eza esengo komona bandeko mibale balingani mingi boye. Sophie alobaki na mongongo ya se. Benedicte azongisaki likebi na ye epai ya Sophie. Obengi yango bolingo. Sophie akanisaki Rosamund na Pozi. Oyo bazalaki kobunda ntango nyonso na kanda kasi na masekite.
Iyo, nabengi yango bolingo.
Alobaki.
Eza polele te, okoki kopesa bomoi na yo mpo na ye, pe vice versa.
Nakanisi oza na raison, ata eza pasi kondimango. Bongo, yebisanga, oza na bandeko.
Sophie amanyolaki motuna wana mpo na mwa tango. Sima apesaki eyano ya ekateli.
Te,
liso moko ya miso ya Benedicte tombwamaki.
Na mimoni penza na posa ya koyeba. Po na nini ezwi yo tango molayi boye po yanola motuna na nga. Po motuna oyo eza penza ya pete.
Sophie atalaki mosika po na mwa tango. Alingaki te Benedicte amona pasi oyo ezolakisama na miso na ye.
Nazali mwana se moko.
Suka suka alobaki.
Pe yango nde nyonso koloba na likambo oyo.
Benedicte atunaki.
Pe yango nde nyonso na koloba na likambo oyo.
Sophie andimaki.
Malamu penza.
Benedicte asekaki.
Bongo, nini napesa melinzela ya kotuna yo?
Eloko moko te penza.
Eloko moko te?
Nakanisi ete, nakoki nayebisa yo. Langi oyo nalinga mingi, eza couleur vert. Kasi koleka wana, nakoyebisa yo likambo mosusu ata moko te, oyo etali bomoi na nga.